დღეს ჩვენ მიწის რეგისტრაციის საკითხზე ვილაპარაკებთ, როგორც მის საკანონმდებლო მხარეზე, ასევე პრაქტიკულ პროცესზე, რეალობაზე, რაც არის დღეს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი. დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა თავდაპირველად ვთქვათ იმ სიახლეზე, რა არის არსი საკანონმდებლო სიახლეს, რომელიც 1 აგვისტოდან უნდა ამოქმედეს და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მიზანი არის გამარტივება სწორედ რეგისტრაციისა, ლაპარაკია უფასო რეგისტრაციაზე.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ მსმენელს, რაც შეეხება აღნიშნულ კანონპროექტს მიწის რეფორმასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ახალი ტალღა დაიგეგმა იმ ხარვეზების გამოსასწორებლად, რომლებიც ჯერ კიდევ არის სამწუხაროდ. ვიცით, რომ დაახლოებით 70-80% მიწების არ არის რეგისტრირებული და არ არის სათანადოდ გაფორმებული საჯარო რეესტრში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს 70-80% მიწების არავის საკუთრება არ არის, არ არსებობს შესაბამისი დოკუმენტი და არ უნდა წარმოვიდგინოთ თითქოს სადღაც არიელი ტერიტორია, რომელსაც არავინ არ მოიხმარს. რაც შეეხება აღნიშნულ კანონპროექტს, ის მომზადებული იქნა და შეტანი იქნა პარლამენტში იანვრის თვეში, შემდგომ განხილვები იყო და საბოლოოდ დათქმით შევიდა ძალაში, რომ ამოქმედებულიყო 45 დღის მერე, ანუ 1 აგვისტოს 1 რიცხვებიდან. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათებს. ეს შეღავათები დაკავშირებულია იმ წინა პრაქტიკასთან, რომელიც იყო და რომელიც აღმოჩნდა, რომ ხარვეზებს შეიცავდა. თუმცა ვფიქრობთ, რომ დეკლარირებულ მიზანს, რაც კანონპროექტის შეტანის დროს საქართველოს მთავრობას ჰქონდა, ის, რომ საბოლოოდ მოხდეს მიწის სრულიერთიანი კადასტრის ჩამოყალიბება და მოხდეს მიწის რეგისტრაცია, აღნიშნული ცვლილებები მაინც ვერ უზრუნველყოფს. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მოქალაქისთვის გარკვეული შეღავათები იქნება დაწესებული, რომელსაც აქამდე კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა, მაგრამ გლობალურად თუ შევხედავთ, აღნიშნული კანონპროექტი საკმარისი არ იქნება საბოლოოდ მიწის რეფორმის. პირველი და მნიშვნელოვანი.
ბოდიში, ერთ-ერთი შენიშვნა ადრე თავის დროზე, როცა გასული წლის ბოლოს კენ მოხდა ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილებების, ერთ-ერთი შენიშვნა იყო ის, რომ სწორედაც საჭირო იყო, რომ სახელმწიფოს აეღო ხარჯი თავის თავზე, რადგან დაურეგისტრირებულობის ერთ-ერთი მიზეზი ძირითადად ალბათ იყო ის, რომ მოქალაქეებს არ ჰქონდათ შესაბამისი თანხა, რომ ეს საკუთრებაში არსებული მიწები დაერეგისტრირებინათ და გადაეხადათ ეს გადასახადი, რაც იყო.
კი, ჩვენ საუბრობდით ამ პრობლემაზე, ის, რომ ფინანსურად
სწორდება ეს საკითხი.
ის, რომ ფინანსურად რთულია მოქალაქისთვის თავის თავზე აიღოს ეს თანხები, რომელიც შეიძლება ბიუჯე მათი ოჯახის ბიუჯეტისთვის არ იყოს უმნიშვნელო, გამომდინარე იქედან, რომ დაახლოებით 150-დან 200-300 ლარი, ანუ იმის და მიხედვით, როგორი სამართლებრივი სიტუაცია, როგორი დოკუმენტები იქნება, ეს თანხა დასჭირდება მოქალაქეს მიწის რეგისტრაციისთვის. მაგრამ მხოლოდ ფინანსების, რა თქმა უნდა, ვამბობთ, რომ ეს ძალიან დადებითია, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ ფინანსურ შეღავათებს უწესებს მოქალაქეს და წახალისებას უკეთებს რეგისტრაციის, უბიძგებს რეგისტრაციის გარეთ გაიფორმოს და სათანადო წესით დაიცვას მათი საკუთრება. მაგრამ საინტერესოა, რა მეთოდით მოხდება რეგისტრაცია. ის, რომ რეგისტრაცია გრძელდება ისევ იმ ხარვეზიანი მეთოდით, რომელიც აქამდე ჰქონდა, ამ ხარვეზიანი მეთოდით თვითონ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოწოდებული დოკუმენტებში და გამარტივებით ბარათში საუბარია, რომ ყოველი მეოთხე რეგისტრაცია სადავოა და უქმდება. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი მეოთხე რეგისტრაცია არის პრობლემური. ეს ნიშნავს, რომ სისტემას, რომლითაც არეგისტრირებ, აქვს ხარვეზი. თანაც სერიოზული ხარვეზი, იმიტომ რომ ყოველი მეოთხე რეგისტრაციის პრობლემურობა არ არის დაბალი მაჩვენებელი. შესაბამისად, სახელმწიფო თავის ფინანსურ რესურსს უკეთებს მობილიზებას დაეხმაროს მოქალაქეს რეგისტრაციისთვის, თუმცა ისევ პრობლემური რეგისტრაციის სისტემით.
რას ნიშნავს პრობლემური?
გეტყვით ახლა, რას ნიშნავს პრობლემური სისტემა?
ბოდიში, მიკროფონი. დიახ, ისე.
კი, ბატონო.
უკაცრავად ბრძანე, დიახ. ბოდიში.
რას ნიშნავს ახლა პრობლემური სისტემა? დღესდღეობით რეგისტრაცია ხორციელდება ეგრეთ წოდებული სპორადული მეთოდით, ანუ ერთეული რეგისტრაციების შემთხვევაში. თქვენ მიბრძანდებით საჯარო რეესტრში, წარადგენთ გარკვეულ დოკუმენტაციას, ახალი კანონის მიხედვით დაგეხმარებათ საჯარო რეესტრი დოკუმენტაციის მოძიებაში და ასე შემდეგ, ანუ გაგიმარტივებთ პროცედურებს. მაგრამ საკითხი, რომელიც აქამდე იყო, ეს არის საზღვრების მიჯნები და გადაფარვები, ისე პრობლემური რჩება. თუ თქვენ მიბრძანდებით პირველი საჯარო რეისში და ასწრებთ იმ თქვენ თანამეზობელ ნაკვეთებს, რომელიც თქვენ სირგულივ არის, თქვენ კანონმდებლობის სრული დაცვით ელექტრონული ანახაზით დარეგისტრირებთ მიწას და ამის შემდგომ თქვენი მეზობელი მოვა, თქვენი ნაკვეთის გვერდით ნაკვეთის დასარეგისტრირებლად. ყოველ მეოთხე შემთხვევაში აქ არის უკვე საზღვრების გადაფარვის პრობლემა, აქ არის სასაზღვრო მიჯნის პრობლემა, აქ არის ზედდების პრობლემა, რაც სადაოს ხდის აღნიშნულს, საჯარო რეესტრი თავისი კომპეტენციით ვერასწორებს ხარვეს, რადგან მას არ აქვს შესაძლებლობა დაადგინოს, რომლის ნახაზი უფრო სწორია, უფრო კარგია და უფლებაში რომელი უფრო პირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამართლებრივად.
პირველი რას ნიშნავს დროში?
პირველადი რეგისტრაციის დროს რომლის საკუთრების უფლება წარმოიშვა პირველი, ანუ როდესაც ორი ნაკვეთი ერთმანეთს გადაფარავს, ფაქტია რომ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე თქვენი 100 კვადრატი და ჩემი 100 კვადრატი ვერ დაედია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მიწა შეიძლება არის მხოლოდ 180 კვადრატი და არა 200. ფაქტია რომ ან ჩემი ან თქვენი მიწა უნდა დაკორექტირდეს ისე, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაში ჩავატიოთ ორივე მიწის ნაკვეთი. იმისთვის რათა გაირკვეს რომელი მათგანი დაკორექტირდეს, რა თქმა უნდა არც თქვენ გაქვთ სურვილი თქვენი ნებით 20 კვადრატი თუნდაც დაიკლოს და არც მე, რა თქმა უნდა. ამისთვის რათა გაირკვეს რომელი მიწის ნაკვეთი უნდა დაკორექტირდეს, სად არის პრობლემა და შეცდომა, ირკვევა რომელს უფრო ადრე წარმოიშვა საკუთრების უფლება, ანუ რომლის არის უპირატეს. თუმცა ეს ირკვევა სასამართლო წესით. ეს ანუ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ისევ ერთეულ რეგისტრაციებს, თქვენ სადღაც დაირეგისტრებთ მეორე ადამიანი კიდევ მეორე ნაწილზე ტერიტორიის, თუ ყველა ჩვენგანი მივა საჯარო რეესტრში, აი ეს ხო არის მიზანი, რომ ყველა მივიდეს საჯარო რეესტრში და აღარ ქონდეს 70% გადაფარვა. თუ ყველა ჩვენგანი მართლაც მივა საჯარო რეესტრში, მაშინ აღმოჩნდება, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ნაკვეთების კონფიგურაცია, ფართობი, მდებარეობა არ თავსდება იმ კონკრეტულ მონაკვეთში, რაც უკვე ზედდების პრობლემაა, რაც უკვე სასამართლო დავის პრობლემაა, რაც უკვე შეჩერების პრობლემაა რეგისტრაციის და თუ ამ ხარვეს ვერ ავსებ და რა თქმა უნდა თუ საკუთარი ნებით არ დააკორექტირებ და ჩამოჭრი ამ შენს ნაკვეთზე კონკრეტულ ფარს, რომელიც იქ არ ეტევა,
შეგიძლია ანუ სასამართლომდე თუ კი ფიქრებ რომ იყოს.
ხო, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ,
ყოფილა ასეთი.
ჩვენ რაც დავები ქონია სასამართლოში, 1 კვადრატული მეტრი მიწის დათმობას უჭირს მოქალაქეს, თვლის რომ ის მისია, მისი мама პაპის სეულია, ყოველთვის აქვს, ყოველთვის აქ აწარმოებდა ის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებას, მეურნეობას ასე შემდეგ და მას უბრალოდ ის ლოგიკას ვერ ხედავს, რატო უნდა დავთმო მე და არა თქვენ. აი ამ დავის გარკვევა უკვე არის სასამართლო წესი, საკმაოდ დიდი დავა.
მანდ უკვე მარტოა მოქალაქე სახელმწიფოს დახმარების გარეშე?
აქ უკვე მარტოა მოქალაქე. აქ უკვე მოქალაქე თვითონ ტვირთულობს თავის თავზე ტვირთს ამ მტკიცოს სასამართლოში. მეორე მხარეთ გამოდის საჯარო რეესტრი, რომელიც აჩერებს რეგისტრაციას და ის ადამიანი ერთვება მესამე პირად, სამართლებრივ დეტალებზე თუ ვისაუბრებთ, ვის მიწის ნაკვეთთანაც აქვს პრობლემა.
ეს შეჩერებას გულისხმობთ იმ ერთ წლიანს?
არა, ეს არის პროცედურული შეჩერება, ანუ სამართლებრივ დეტალებზე თუ ჩავალთ, ადმინისტრაციული წარმოებით, საჯარო რეესტრი როცა ხედავს ელექტრონულად, რა ის ედება და აქ უკვე პრობლემაა, ეუბნება მოქალაქეს, რომ გამოასწორე ხარვეზი. Ну, ახლა თუ მოქალაქე თავისი ნებით დააკორექტირებს ნახაზს და ისე შეამცირებს თავის ფართობს, რომ ჩაეტიოს ამ კონკრეტულ ტერიტორიაში, ნუ მაშინ საჯარო რეესტრი ეგრევე დაურეგისტრირებს. მაგრამ როგორც წესი მოქალაქეებს უჭირთ და არ აქვს სურვილი დათმონ ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც ისინი თვლიან, რომ მათ ეკუთვნით და აი პირველი ტალღის სარეგისტრაციო დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ შევარდნაძის დოკუმენტებს ეძახიან, იქ მართლაც წერია, რომ ეკუთვნის კონკრეტულ პიროვნებას, თქვა 380 კვადრატული მეტრი ამადა ამ ადგილას.
ხო.
და მოგალეკი ფიქრობს, რომ შესაბამისად მას ეკუთვნის 380 კვადრატული მეტრი და აი არ აქვს, ანუ ეტევა თუ არ ეტევა, ის თვითონ აღარ ფიქრობს, მას უნდა რომ ეს 380 კვადრატული მეტრი ქონდეს. აი ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც ეს კანონი სამწუხაროდ ვერ მოაგვარებს და პირიქით თუ მოხდება წახალისება, ანუ თუ ყველა 70% მივალთ საჯარო რეესტრში, რა თქმა უნდა რიცხვი ესეთი ზედდების კიდე უფრო მაღალი იქნება, დავა სასამართლოში კიდე უფრო მეტი იქნება. დღეს მაგალითად არა არ არის ყველა მისული ხო საჯარო რეჟში ეს ყველას არ გაურკვევია ეტება თუ არა მისი ნაკვეთი მინიმუმ და რა მდგომარეობაშია მეზობლის მიწის ნაკვეთებთან არა მარტო მეზობლის და არა მარტო ესედება შეიძლება იყოს სახელმწიფო მიწის ნაკვეთებთან კერძო ანუ ბიზნესისთვის გადაცემული მიწის ნაკვეთებთან ტყის ფონდებთან და ასე შემდეგ ბევრი კატეგორიის მიწასთან შეიძლება იყოს ეს ზედდების და ეს ანუ ვერ დატევის კონკრეტულ ტერიტორიაზე პრობლემა და აი ამიტომ ფიქრობდით რომ ორადული რეგისტრაციის წახალისებას და საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი ჭირდება ამ ყველაფრის წახალისებას, იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს დოკუმენტების მოძიების ხარჯებს, რომლებსაც ანთავისუფლებს ძლიერად მოქალაქეს და გარკვეულ ფინანსურ შეღავათებს უწესებს, როდესაც ხდება ელექტრონული აზომვითი ნახაზის შექმნა. შესაბამისად, ეს ფინანსური ტვირთი სახელმწიფოსთვის საკმაოდ დიდი იქნება და ფიქრობდით, ამიტომ არ უნდა მომხდარიყო ხარვეზიანი სისტემის წახალისება, თუ სახელმწიფო ამისთვის ფინანსურ რესურს გამოძებნი და უნდა მომხდარიყო უფრო კარგი სისტემით რეგისტრაცია.
რა რომელია ეს? არა
ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ
ერთად მივიდეთ თელესოფელეთ.
აი კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ კარპროექტი თვალისწინებს ხოთა შეიძლება მხოლოდ 12 სოფელზე საცდელად და იმედი გვაქვს რომ შემდგომ ამ კარგ პრაქტიკას გაითვალისწინებს სახელმწიფო და ამ სისტემაზე გადავალთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული სისტემური რეგისტრაცია. როდესაც სახელმწიფო ერთი ტერიტორიის ერთი კიდიდან ესე რომ ვთქვათ მიყვება და სისტემურად ისე რომ არ დატოოს არც ერთი ტერიტორია ახდენს რეგისტრაციას. რეგისტრაციას ახდენს სრული ჩართულობით, მაგალითად, კონკრეტულ რა ვიღოთ მართკუთხედი რომ შემოვხაზოთ, ესეა დაყოფილი საკადასტრო რუკა. აი ამ კონკრეტულ მონახაზში, მონაკვეთში, სახელმწიფო და საჯარო რეესტრი იწყებს ადმინისტრაციულ წარმოებას. პირველ რიგში თავისთან იძიებს ინფორმაციას ვის აქ ამ ტერიტორიაზე რა არის დაცული სოფელია
ეს ერთი მთელი რა
შეიძლება შეიძლება იყოს სოფელი შეიძლება იყოს უფრო მცირე მონაკვეთი იმის და მიხედვით რა რესურსი იქნება ანუ ეს ამ ეტაპზე მაგალითად გათვალისწინებულია 12 სოფლისთვის 12 სოფელია აღებული შესაბამისად პირველ რიგში ხდება საჯარო რეესტრში საარქივო მასალების და ასე შემდეგ მოძიება რომ დოკუმენტები ვნახოთ ვის შეიძლება კონდეს საკუთრება. შემდგომ ხდება თლიანად საჯარო შეტყობინება ყველა იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირისთვის რომ აი ამ დღეს აი ამ ტერიტორიაზე ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ და ვიწყებთ რეგისტრაციას ვისაც გაქვთ რაიმე დოკუმენტი სურვილი შესაძლებლობა ფიქრობთ რომ აქ თქვენი საკუთრება ყველანი ერთად ვცდილობთ გავარკვიოთ რა სამართლებრივი რეჟიმი რა სამართლებრივი მდგომარეობა გვაქვს ამ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთს მას შემდეგ რაც ასე თუ ისე ყველა მათგანის ჩართულობას უზრუნველყოფთ და ეს ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს როგორ შეგვიძლია უზრუნველყოთ გამგეობების დახმარებით იქ ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ სოფლის წმუნებულები, თვითონ მოქალაქეები და ასე შემდეგ. საჯარო რეესტრი იწყებს აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ვირტუალური ზუსტად ელექტრონული ანახაზის გაკეთებას, ოღონდ მთლიანად ამ კონკრეტული ტერიტორიის, სადაც მაქსიმალურად ცდილობს დაიტანოს ყველა მიწის ნაკვეთი. ის რომელიც მოქალაქემა დოკუმენტები წარადგინეს და მათ შორის ის მიწის ნაკვეთები, რომელზეც არავის არ გამოუთქვამს პრეტენზია და შესაბამისად თუ ის არავის საკუთრება არ არის, სახელმწიფო საკუთრება, ანუ დღეს ჩვენ პრობლემა გვაქვს, რომ სახელმწიფო მათ არ იცის უბრალოდ რა მიწას ფლობს. შესაბამისად ხდება ასე თუ ისე ერთიანი რუკის შექმნა და რა თქმა უნდა ზედდება არც აქ არ არის გამორიცხული, მაგრამ აი ეს ყველანი ერთად შეკრებით ზედდების პრობლემა ნაკლებ სავარაუდოა წავიდეს სასამართლოში, იმიტომ რომ მედიაცია, ანუ ურთიერთშეთანხმება აქ ნამდვილად იმუშავებს. სპორადულის რეგისტრაციის, ანუ ერთეული რეგისტრაციის დროს თითქმის შეუძლებელია მედიაცია იმუშაოს. თუ თქვენ დაარეგისტრირეთ და ეხლა ვიღაც სხვა მოვიდა და დასარეგისტრირებლად, რა თქმა უნდა ფიქრობთ, რომ თქვენია, ხო? და თუ ყველანი ერთად ვზივართ და ვთანხმდებით, რომ როგორმენაირად ისე ვქრათ, რომ ჩავატიო ჩვენი მიწის ნაკვეთები. აი კომპრომისიც უფრო იოლი მისაღწევია, საერთო
შეთანხმებით. გავიცანით
ერთმანეთი ერთ პროცესში ვართ. შეიძლება ყველა მიმდენი და კიდე ერთი, აქ პროპორცია თუ იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ეტევა ანუ ეს მიწის ნაკვეთები, პროპორციული შემცირება შესაძლებელია. ყველანი ერთად შევთანხმდეთ, რომ პროპორციულად ყველას ნაკვეთს დააკლდება იმ ფართის მიხედვით, რაც ჩვენ გვაქვს. მაგალითად, მე თუ 10 ჰექტარი მაქვს, იმის პროპორციულად თქვენ თუ 1 ჰექტარი გაქვთ, ისე რომ როგორმე ჩავატიოთ. ფაქტია, რომ საქართველოს ტერიტორიას ისე ვერ გავზდით, რომ ყველანი ჩავატიოთ და ფაქტია, რომ აი შევარნაძის პერიოდში გაცემულ დოკუმენტებში არის ხარვეზები. არ არის ეს მიწები ზუსტად დათვლილი, ეტევა თუ არა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად, რამოდენიმე ვარიანტია. სახელმწიფოს დამატებითი მიწები არ აქვს, ვერ მოძებნის უბრალოდ, ეხლა შეუძლებელია მიწა როგორმე გაზარდო ისე რომ ჩაატიო და კომპრომისი შეიძლება იყოს ის რომ ან პროპორციულ შემცირებაზე შევთავ ოღონ ყველანი ერთად შევთანხმდეთ ეს კი არ არის ვიღაცის იმპერატიული ნება რომ ეხა მე მოვედი და შენ უნდა გაიწიო და ჩამოაგლო ეხა ეს მიწის ნაკვეთი და მე უნდა ჩავეტიო აქ როგორ არა ეს ყველანი ერთად კომპრომისის მიხედვით მედიაციის მიხედვით საერთო შეთანხმების მიხედვით
მედიატორი ვინ არის
ხო, აი მედიატორებთან დაკავშირებით იყო
სმენელი ახაზე ომანში შეგახსენებთ ბოდიშკი ხდით სმენას მოუსმინა დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა თქვალბატონო.
გამარჯობა.
აი მე კონკრეტული მაგალითები მაინტერესებდა მიწის სხვადასხვა ნაკვეთთან დაკავშირებით ხო ერთი საკუთრის ეკოთეს ნაკვეთები. აი პირველი ის შემთხვევაში როდესაც საკორმაულ საკარმიდამო ნაკვეთი რომელიც მამაფისეული ხო თქვა კოლექტივიზაციამდე მაგრამ შემდეგ კოლექტივიზაციის შემდეგ ჩამოერთა მიწის ეს ნაკვეთი და გარკვეული აი ხუხევის შემდეგაც დაყვანილი იქნა 9 ჰექტარამდე მაგრამ ფაქტურად ადამიანი ფლობს იმ მიწის ნაკვეთს მთლიანს რაც მამაფისეული იყო რადგან მას მომიჯნე არ ახავს მეზობელი აი თუ შეიძლება მოხდეს მიწის იმ ნაკვეთის დაკანონება უკვე დღეს აი ფაქტურად ის სახელმწიფო საკუთრებაში იყო მაგრამ სახელმწიფო არ იხენებდა მას მაგრამ თვითონ ის ხობელი ფლობდა მას აი ეს შემთხვევა და მეორე შემთხვევა საკოლმეურნეო მიწის ნაკვეთების დაურეგისტრიდა მას კოლმეურნეს ამგერ კლერს თქვა და მერე მიწის იმ ნაკვეთზე თქვა ნაწილი დაიფარა ან თვითონ გაახსნა ტყე აი ეს დაკანონება თუ მოხდება იმის საკუთრისადმის მიწის ნაკვეთთან ერთად
დიდი მადლობა ზარისთვის გაიგეთ თუ
კი ანუ დაახლოებით მივხვდი
დიდი მადლობა 2988 327-ია ტელეფონი გახსენებთ ვინმეს თუ სურვილი გაგიჩნდება დარეკვის 2988 327 გისმენთ
ხო დაახლოებით მივხვდი რა პრობლემაა როდესაც ჩვენ ვამბობთ მამაპაპისეულ მიწებს სამართლებრივი რეჟიმი რაიმე მამაპაპისეულ მიწებთან დაკავშირებით ისე რომ თუ თქვენ არა გაქვთ ამის დამადასტურებელი როგორმე რაიმე სახის დოკუმენტი რომელიმე რეფორმის პერიოდში გაცემული ესეთ რეგულაციას არ ითვალისწინებს რომ ეს ჩაითვალოს საკუთრებად მაგრამ თუ თქვენ ამ მიწას ფლობთ ამუშავებთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და აკმაყოფილებთ მიწის აღიარების კომისიაზე მიმართვის კრიტერიუმებს თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ მიწის აღიარების კომისიას და მოითხოვოთ მარცხენა მფლობელის აი ამ უფლებით მოითხოვოთ მიწის რეგისტრაცია და მიწის აღიარების კომისიამ უნდა განიხილონ. ეს საკითხი ისევ ძველებურად დარჩა მოწესრიგებული ახალი კანონი რაიმე რეგულაციას არ ცვლის. რა შეიძლება ისეთ შემთხვევაში თუ თქვენ ამუშავებთ მიწას და ფლობთ კონკრეტულ მიწას, მაგრამ ეს მიწა თავისი შინაარსით დღეს ტყის ფონდს ან რაიმე სხვა დაცულ კატეგორიას მიეკუთვნება, როგორც საძოვარი ტყის ფონდი. მინდა გითხრათ, რომ ვერც მიწის აღიარების კომისიით და ვერც სხვა ფორმით აღნიშნული მიწის თქვენ სახელზე რეგისტრაცია ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო მიწები, ტყის ფონდი, საძოვრები და ასე შემდგომ და შესაბამისად სამართლებრივი რაიმე რეგულაცია არ გაძლევთ საშუალებას ისინი დაირეგისტრიროთ, თუ რა თქმა უნდა ეს კატეგორია მიწა შესაბამისი დოკუმენტით, საჯარო რეესტრის დოკუმენტით დასტურდება, რომ არის ტყის ფონდი, არის საძოვარი, ან შესაბამისად დაცული კატეგორიის მიწა, რომელიც ესე საკუთრებაში ვერ გადაეცემა პირს. მაგრამ თუ თქვენ ფლობთ მიწას, ამუშავებთ დიდი ხნის განმავლობაში, აკმაყოფილებთ იმ კრიტერიუმებია სპეციალური ჩამოწერილი, იქ უნდა ფლობდე, ასე შემდეგ, ბევრი კრიტერიუმია, შეგიძლიათ მიმართოთ მიწის აღიარების კომისიას და მიწის აღიარების კომისია განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევაში და თუ დასტურდება თქვენს მიერ აღნიშნული მიწის ნაკვეთის ფლობა, რა თქმა უნდა, მისი რეგისტრაცია შესაძლებელია და ეს სახელმწიფო მხრიდან ძალიან კარგი და კეთილი ნებაა, როდესაც ის სინამდვილეში ეს მიწა ითვლება რომ სახელმწიფოს მიწა, მაგრამ თქვენი ფლობის შემთხვევაში გაძლევთ საშუალებას საკუთრებაში მიიღოთ აღნიშნული მიწა. ტყის ფონდი, საძოვარი და ასე შემდეგ შეუძლებელია.
სმენელს შევახსენებ, თეონა ზაქარაშვილია ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს მიწის რეგისტრაციის საკითხზე, ასევე ლაპარაკობთ და გავაგრძელებთ საუბარს, გვექნება მეტი დრო გადაცემის მეორე ნაწილში, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ იმ კითხვასაც მიუბრუნდები, რაზეც პასუხი ვერ მოვასწარით. გავაგრძელებთ საუბარს საკანონმდებლო სიახლეებზეც, ასევე რომელიც ამოქმედდება 1 აგვისტოდან, რას და ვის რას მოუტანს ეს ჩვენი სტუმრის აზრით და შეფასებით. ასევე მოვისმენთ თქვენს შეკითხვებს 2988-327-ზე, დაგვირეკეთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სოფოვასაძე ახლა მიკროფონთან, მას მოუსმინოთ.
42 არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტიკურ პარტიებს დღეს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალურად შემუშავებულ დეკლარაციას გააცნობს შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეულნი. სამოქალაქო სექტორი რამდენიმე საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას, რამაც შესაძლოა შეაფერხოს არჩევნებისა და წინასაარჩევნო კამპანიის დემოკრატიულად ჩატარება. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ამომრჩევლების მოსყიდვა, ოპონენტების დისკრედიტაცია და ძალადობა. ვითარება იყო დაძაბული ღამით ერევანში, სომხეთში ასობით დემონსტრაცია და პოლიციის შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება მოარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეიარაღებული პირებისთვის, რომლებმაც ზევლად აიყვანეს პოლიციელები. დემონსტრანტებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხოდ ძალა გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 45 ადამიანი. ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ტერეზა მეი პირველი საერთაშორისო ვიზიტით გერმანიასა სტუმრა კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის მთავარი თემა კი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი იყო. ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე მერკელმა ყურადღება გაამახვილა ბრიტანეთის მხრიდან მკაფი ოპოზიციის ფორმულირებაზე, თუ რასაკეთ გააგრძელებს ურთიერთობებს ევროკავშირთან. ტერეზა მეიმ კი განმარტა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის პროცესს გარკვეული დრო სჭირდება, საბოლოოდ კი ბრიტანეთი მაინც დარჩება ევროკავშირის ახლო პარტნიორად. თურქეთში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მის შესახებ პრეზიდენტმა ერდოანმა უშროების საბჭოსთან 5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ პირდაპირ ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ეს ნაბიჯი ტერორიზმის საფრთხეების შესამცირებლად და ქვეყნის მთავარი ღირებულებების დასაცავად გადადგა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანი არის ის, რაც შეიძლება მალე მოიხსნას ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც ჩვენს ხალხს, დემოკრატიასა და სამართლის უზენაესობას ემუქრება. შეიარაღებული ძალები მთავრობის ინსტრუქციებს ექვემდებარებიან. მე როგორც პრეზიდენტი ჩემ მთავრობასთან, ასევე სამხედროებთან ერთად განვაგრძობ ბრძოლას, რათა გამწმინდო თურქული არმია ვირუსისგან, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად დილის საუბრებში. თეონა ზაქარაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი, და ჩვენ ლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის საკითხზე, კანონმდებლობაზე და პრაქტიკაზე, ასევე პერსპექტივაზე კიდევ სიახლეებს, რაც ამოქმედდება, რა შეიძლება ამან შეცვალოს, რა პრობლემები არსებობს უკვე და რა რისკები არის სამომავლოდ პერსპექტივაში. ამაზე გვესაუბრება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. გაქვთ კარგი საშუალება, რომ კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ვისაც გაინტერესებთ, პირადად გეხებათ ან თქვენს ახლობელს ეხება ეს საკითხი, მიწის რეგისტრაციას გულისხმობ, დარეკეთ 2-988-327-ზე. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
No,
10 საათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც დღეს ეძღვნება მიწის რეგისტრაციის საკითხს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეონა ზაქარაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი და გაქვთ კარგი საშუალება, რომ დაუსვათ მას შეკითხვა, თუ კი გაქვთ ასეთი. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 11 საათამდე გრძელდება დილის საუბრები. Да, ჩვენ ლაპარაკობდით ქალბატონო თეონა იმ რა ქვია საპილოტე პროექტი 12 სოფლისთვის, სადაც ბრძანებდით, რომ თუ კი სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ არასპორადული, ანუ არაცალკეული მასაკუთრე მივიდეს, ვერ საშინელება ეს სიტყვები, მაგრამ კანონში წერია,
ერთეულს ვეთქვათ, ერთეული.
ხო, ასე ქვია კანონ, კანონშიც ასე წერია, ასე რომ ესე იგი ჩვენ ნუ გაგვიბრაზდებით მხოლოდ ერთეული მასაკუთრე კი არ მივიდეს, არამედ ვთქვათ გარკვეული უფრო მსხვილი ერთეულის დასახლების მესაკუთრების რაღაც ორგანიზება მოხდეს იმ გზებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, მათ შორის სახელმწიფოს მონაწილეობითაც და თუ კი იქნება, ვთქვათ, მეტი მთლიანი რაოდენობა, მთლიანი ფართობი მიწის, რომელიც საკუთრებაში ამ ადამიანების რაღაცნაირად დაცდება, ვთქვათ, მაგალითად სოფლის საზღვრებს, მოხდეს გარკვეული შეთანხმება და მედიაცია ახსენეთ, მე კითხეთ, ვინ არის მედიატორი, რომ ყველანი ერთად ჩვენ შევთანხმდეთ, რომ აი ცოტა 5-5 კვადრატული დავიკლოთ, ისე გავიფორმოთ, რომ არ ვიჩხუბოთ და სასამართლოებში არ ვერბინოთ სიცოცხლის ბოლომდე.
ხო, აი მედიაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სწორედ ამ სისტემური რეგისტრაციის დროს, სადაც არის რეალური შანსი, რომ შევთანხმდეთ ყველანი ერთად და საერთო შეთანხმებით მივაღწიოთ იმას, რომ ყველა მიწის ნაკვეთი საერთო კომპრომისით იყოს დარეგისტრირებული და აქ მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ სახელმწიფოც, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ სახელმწიფოს კომპრომისით დაგვჭირდეს გარკვეულ შემთხვევაში. მედიატორებთან დაკავშირებით იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, როდესაც კანონპროექტზე მიმდინარეობდა მუშაობა, როდესაც საპილოტე კანონპროექტზე ამ სისტემაზე მიდიოდა მუშაობა. იყო საუბარი, რომ ჩართულიყო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, იყო საუბარი, ჩართულიყვნენ დამოუკიდებელი მედიატორები და იყო საუბარი, ჩართულიყვნენ ნოტარიუსები როგორც მედიატორები. ამ ეტაპზე ახალი კანონი ითვალისწინებს ნოტარიუსებს როგორც მედიატორებს და სხვა კიდე დამოუკიდებელ მედიატორებს, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა იყვნენ მედიატორები. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ მთლად მომხრე არ ვიყავით ნოტარიუსი როგორც მედიატორის, იმიტომ რომ ნოტარიუსი ასე თუ ისე მაინც სახელმწიფოსთან დაკავშირებული პირი შეიძლება იყოს, მაგრამ დიდი წინააღმდეგობაც არ აქვს, იმიტომ რომ ნოტარიუსი ვიცით, რომ კანონმდებლობით ადგენილი წესით მხოლოდ შეიძლება იყოს გამფორმებელი ამ ყველაფრის და გარკვეულწილად მაინც არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერების და კანონიერების პრინციპების დაცვით ის იყოს შუამავალი მომლაპარაკებელიც ამ სიტუაციაში. მთავარია, რომ მედიაცია გამოვიდეს, მედიაცია დაიწყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სპორადული, ანუ ერთეული რეგისტრაციის დროს ამის შანსი ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ მე თუ უკვე მიღებული მაქვს ჩემი მიწა და ესე მაქვს დარეგისტრირებული, რომ ამ ფარგლებში ძალიან ძნელია მოლაპარაკებით როგორმე დამარწმუნოთ, რომ ან რატო უნდა დავრწმუნდე, რომ ჩემი მიწა უნდა,
ხო, მოტივი არ მაქვს,
ხო, მოტივი არ მაქვს, ჩემი მიწა რატო, ჩემი საკუთრება რატო უნდა შევამციროთ თქვენ სასარგებლოდ. ანუ ამის მოლაპარაკების მცდელობას ალბათ თავიდანვე რაღაც ჭიხში შესული მოლაპარაკება, იმიტომ რომ მე თუ უკვე მიღებული მაქვს ყველაფერი, მე ჩემი საკუთრება დარეგისტრირებული აქვს თქვენ სასარგებლოდ, რატო შეიძლება შევიმციროთ მე თვითონ ჩემი საკუთრება, ხო, თუნდაც მოლაპარაკების გზით. რა თქმა უნდა, კომპენსაციის გადახდაზე აქ საუბარი არ არის, ანუ ამე გამოსყიდო, ან ეს ამაზე საუბარი არ არის, ანუ მე გვერდით ამიწის ნაკვეთისთვის. აი,
საინტერესოა, რა იცით, მსმენელისთვის ალბათ, რამე ვადა აქვს ამ სახელმწიფოს ამ ინიციატივას. ასე ვთქვათ, მოქმედების ვადა აქვს განსაზღვრული ამ საკანონმდებლო სიახლეს, რაც ითვალისწინებს 1 აგვისტოდან, ვთქვათ, გამარტივებას, გარკვეულ ხელშეწყობას მოქალაქეების თვითონ რეგისტრაციის პროცესში, რაღაც სერვისების უფასოდ გაწევას, ხომ? რა სერვისებია ეს? ნახაზის მომზადებაზე იყო.
კი, ანუ არის გარკვეული შეღავათები, რომელთა ნაწილიც არის უფრო სამართლებრივი ხასიათის, მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ სახელის და გვარის ცდომილება საკუთრების დამდგენ დოკუმენტებში, ვიცით, რომ ადრე მაინდამაინც ყურადღებას არ აქცევდნენ ამას, იმიტომ რომ ერქვა გივი, წერდნენ სხვა გიორგის ან ასე შემდეგ. ეს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ანუ ამ ახალი კანონის ამოქმედებამდე აუცილებლად იწვევდა სასამართლო წესით საკითხის გარკვევას. განსხვავას გივი და გიორგი იყო თუ არა ერთი და იგივე პიროვნება მის იდენტიფიცირება უნდა მომხდარიყო კანონი ახლა გაამარტივებს ესეთ შემთხვევებს და იტყვის რომ თუ ეს ისედაც ნათელია რომ გივი და გიორგი არო მაგალითად არის ნაწილი დოკუმენტების გივი წერია ნაწილი გიორგი მაგრამ ჩანს რომ ეს გივი და გიორგი
პირადი ნომერია ერთი ან რაღაც
კი ბატონო ანუ ჩანს იკვეთება რომ ერთი და იგივე ან სახელში ასოების გადანაცვლებაც ხდებოდა შეცდომით ან ესეთი ხარვეზიანი დოკუმენტები თუ თქვენ ქონდათ ახალი კანონი მოგცემთ საშუალებას მარტივად საჯარო რეესტრშივე მოხდეს ეგრეთ წოდებული ლეგალიზება ანუ ძალამიენიჭოს ამ დოკუმენტს და არ დაგჭირდეთ ეს ძალიან კარგი ცვლილებაა იმიტომ რომ აქამდე სერიოზულ პრობლემას ქმნიდა ეს ხოლმე
ამაზე დავა რეესტრშიც და ხმაურე კი
ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნიდა განსაკუთრებით ძველი დოკუმენტების არსებობის შემთხვევაში გარდა ამისა არის დოკუმენტები რომელიც არის ხარვეზიანი იმის გამო რომ ზოგს არ აქვს ბეჭედი ძველ დოკუმენტებს ზოგს არ აქვს სათანადო პირის ხელმოწერა გამორჩენილია დავიწყებულია უკვე ვეღარ ირკვევა ეს ყველაფერი აღარც ისპირები არიან თანამდებობაზე რა თქმა უნდა ეხა მიცეს დოკუმენტები გასცა ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო გამოიჩინა კეთილნება და მიანიჭებს იურიდიულ ძალას მაინც მიუხედავად იმისა რომ დღეს ეს დოკუმენტები არ ითვლება საკმარისად რეგისტრაციისთვის არის დოკუმენტები რომლებიც საერთოდ არ ითვლებოდა ადრე რეგისტრაციისთვის ეგრეთ წოდებულ მებაღის მოწმობა იყო დოკუმენტები რომლებიც ეს დოკუმენტი არ ითვლებოდა უფლების დამდგენ დოკუმენტად განსაკუთრებით აღნიშნული აჭარის რეგიონში იყო ეს პრობლემები რომ გაცემულიყო ისეთი დოკუმენტები რომლებიც მანამდე არ ხდებოდა ამ დოკუმენტით რეგისტრაცია. ჩვენ მაგალითად გვაქვს ახლა სასამართლოში ერთი დავა, სადაც დავწერთ სწორედ იმაზე, რომ აი ეს კონკრეტული დოკუმენტი უნდა ჩაითვალოს უფლების დამდგენ დოკუმენტად, იმიტომ რომ მას აქვს რეკვიზიტები და შევაჩერეთ დავა სასამართლოს და მხარეების ინიციატივითაც შეჩერდა დავა. თუ ახალი კანონის მიხედვით საჯარო რეესტრი დარეგისტრირებს უკვე ამ დოკუმენტით, მაშინ რა თქმა უნდა დავას შევწყვეტ და აღარ გვექნება პრობლემა და აი ამ საკითხებს ძალიან კარგია ეს წახალისება და ეს
სასამართლოს შემსუბუქდება.
კი, სასამართლოს ამით შემსუბუქდება. გარდა ამისა, არის ფინანსურ ნაწილს რაც შეეხება, არის შეღავათები იმ კუთხით, რომ საჯარო რეესტრი თვითონ დაგეხმარება დოკუმენტების მოძიებაში. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გარდა, ვთქვათ, უფლებადამდგენი დოკუმენტისა, შეიძლება იყოს საჭირო სხვადასხვა დოკუმენტები კიდევ რეგისტრაციისთვის და თუ თქვენ ესეთი დოკუმენტები დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ მიმართოთ საჯარო რეესტრს განცხადებით, რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, წარადგინოთ ის დოკუმენტი, რაც თქვენ გაქვთ და დანარჩენი დოკუმენტი, რაც იქნება საჭირო საჯარო რეესტრი პროაქტიულად, ანუ თვითონ ამ ყველაფერს გამოითხოვს, ამ ყველაფერს შეკრიბავს არქივიდან, არქივში მოძებნის უფასოდ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხდება უფასოდ, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საჯარო რეესტრის პროაქტიული დახმარება მოქალაქეს შეუმსუბუქებს იმ ტვირთს, რაც თქვათ, ყოველ ჯერზე იურისტის მოძებნა სჭირდება, რომ აი ამ სამართლებრივ დეტალებში გაერკვეს როგორმე მოქალაქე და მიხვდეს რა დოკუმენტები ჭირდება და ასე შემდეგ. საინტერესოა კიდევ რომ სახელმწიფომ ამ ეტაპზე შესთავაზა მოქალაქეს, თუმცა ჯერჯერობით ზუსტად პროპორცია და განგარიშება არ ვიცით, ელექტრონული ნახაზის მომზადებაში ფინანსური დახმარება, ესეც საკმაოდ ფინანსური ტვირთია, ყოველ ჯერზე მიწის ნაკვეთის ელექტრონული ნახაზის გაკეთება, თუმცა ჯერჯერობით პროპორცია, ანუ რა პროპორციით აიღებს სახელმწიფო ამ თანხებს
თავზე.
ხო, ანუ თავდაპირველად იყო რომ მთლიანად ფარავდა, შემდეგ იყო რომ აი გამოვცემთ აქტს და იმის და მიხედვით ვით და ამიტომ დაველოდოთ როგორ გადაწყვეტს ამ საკითხს. ყოველ შემთხვევაში ის ცვლილებები რაც არის ფიქრობთ რომ დადებითად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აი გამომდინარე თვითონ სისტემა როგორი რეგისტრაციითაც მიდის, ფიქრობთ რომ ეს სისტემა ხარვეზიანი და ალბათ ჯობდა მეორე რეგისტრაციაზე, ანუ ერთიან რეგისტრაციაზე გადასვლა, თუმცა იმედი გვაქვს რომ რადგან კანონპროექტში დარჩა და ნაწილი ამ სახელმწიფო რეგისტრაციის არის ეგრეთ წოდებული საპილოტე პროექტი 12 სოფელზე, სადაც სწორედ ამ ახალი სისტემით წავალთ და იქნება რეგისტრაცია. იმედი გვაქვს რომ ეს კარგ პრაქტიკულ შედეგებს დადებს, რეალობაში გვაჩვენებს.
ხო,
და იმედი გვაქვს რომ სახელმწიფო შემდგომ აირჩევს ამ ვარიანტს. თუმცა ჩვენი თხოვნის მიუხედავად დღეს კანონპროექტში არ არის გათვალისწინებული 12 სოფელზე პილოტის შემდეგ რა ბედი ეწევა, ანუ ვალდებულება არ აიღო სახელმწიფომ რომ სისტემურ რეგისტრაციაზე გადავა ან გააგრძელებს. ან
თუ კი აირჩევს სახელმწიფო, თუ უკი მაგალითად აერჩევს შემდგომში, შემდეგ უკვე სპორადული აღარ იქნება, ანუ ცალკე უკი აღარ იქნება შესაძლებელი.
არა, რა თქმა უნდა იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე შეიძლება ვერ დაველოდოთ სახელმწიფოს, როდის მოვა ჩვენ სოფლამდე, ჩვენ სახლამდე, ჩვენ მიწამდე, ამიტომ თუ თქვენ გადაუდებელი აუცილებლობა გექნებათ რომ დაირეგისტრიროთ მიწა, რა თქმა უნდა მას დაირეგისტრირებს, განკარგავთ, გააყიდით, გაასხვისებთ, გააჩუქებთ და ასე შემდეგ. მაგრამ 70% რომელიც დღეს არ არის რეგისტრირებული, ფაქტია რომ არ ჩქარობს რეგისტრაციას, არ ელოდება რეგისტრაცია, ანუ ელოდება ან სახელმწიფოს არ არის უკეთეს სისტემას, ან უბრალოდ ფიქრობს რომ უმეტესად ფიქრობენ რომ ეს მიწა მათია, мама пападан ისინი ფლობენ და ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ ოდესმე შეიძლება დადგეს რაიმე სამართლებრივი პრობლემა და ეს მიწა მათი აღარ იყოს. თუმცა ესეთი საქმეებიც არის რომ აღმოჩნდა რომ ერთვენიერ დღეს მიწა რომელზეც სახლი ედგა და ამუშავებდნენ მათი არ იყო.
თეონა ზაქარაშვილია ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი, ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის საკითხზე. მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, შვეიცარიის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მინდა შეკითხვა. 5-6 წლის შევიძინე მიწის ნაკვეთი და მისგანაც შევიძინე შავშა ფაქტურად ყველაფერი ნახაზე მისინ გავაკეთე და რეგისტრირება მინდოდა და გასხუსებული გაყიდული აქვს მიწის ნაკვეთი აი სიტყვაზე თქვა თქონა 1 ჰექტარი და გაყიდა 90 მიასები, ხო? და 10 მიასები აქვს დარჩენილი და ეს მიწა მასზეა გაფორმებული. ხო და მე შეიძლება 30 მიასები და ვერანაირ თურდამე რეგისტრს ფაქტურას მიწა აღარ გააჩნიაო და რა უნდა გავაკეთო ამ შემთხვევაში?
თქვენ რა დოკუმენტით იყიდეთ, ანუ ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება გააფორმეთ? თუ სიტყვიერად შეთანხმდით
რომ პირდაპირ ადამიანზე უნდა გაფორმდეს და მე გადავიფორმო და იმაზე ვერ ვაფორმოთ რომ დავარეგისტროთ ელექტრონულად.
ხო, ანუ თქვენ როდესაც შეიძინეთ მიწა რაიმე დოკუმენტი თუ გააფორმეთ აღნიშნულ მოქალაქეს?
არაფერი არ გავიფორმებია საერთოდ, იმიტომ რომ მეზობელი და ის იყო და უბრალოდ ხულა გადმოვეფორმები და პირდაპირ შევზედა. იმ პერიოდში ყურადღება აღარ მივაქციეთ და როცა დავიწყა შარშან დავდევდი ახსახვეს ყველაფერი ნახაზი ის ყველაფერი და ეგეთი ის არის ფაქტურად მიწა იმის სახელზეა. ცელია რომ მის სახელზეა, მაგრამ არ გააჩნია ეს მიწა ფაქტურად ეგრე გამოდის.
ხო, ანუ აქ რამოდენიმე პრობლემასთან გვაქვს ერთობლივად საქმე, სამწუხაროდ კარგს და დასამშვიდებელს მოქალაქეს, რომელმაც ეხა დარეკა ვერაფერს ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ ერთია რომ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლება, ანუ მაშინ გაქვს, როდესაც ამას სათანადოდ აფორმებ და მე არეგისტრირებ საჯარო რეესტრში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის ისეთი ყიდვა-გაყიდვის შემთხვევა, როდესაც სიტყვიერი შეთანხმება მთლად საკმარისი არ არის და საფუძვლად არ ჩაითვლება რეგისტრაცია და ამით ვერ დაირეგისტრირებს. ყოველ ჯერზე ნებისმიერ მოქალაქეს აი ამ მაგალითიდან რომ ვიხემწვანელოთ, უნდა დაიცვას რამოდენიმე პრინციპი. პირველ რიგში უნდა შემოწმდეს ყიდველისგან, როდესაც ადამიანი ყიდის მიწას, არის თუ არა ეს ამდვილად მისი საკუთრება, არის თუ არა სათანადოდ რეგისტრირებული საკუთრება. ხომ არ აქვს რაიმე შეზღუდვა გარდა თქვა ჩვეულებრივ საკუთრებისა, შეიძლება იყოს შეზღუდვები, როგორც აი იპოთეკა და ასე შემდეგ აღნიშნულ მიწაზე. ესენი ყველაფერი რომ შემოწმდება და თუ აღმოჩნდება, ესე რომ თქვა უფლებრივად უნაკლო ნივთი, ანუ არანაირი პრობლემა არ ექნება, ამის შემდეგ უნდა გაფორმდეს ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება, ან ნოტარიუსთან, ან საჯარო რეესტრის თანამშრომელთანაც შეიძლება, მერე ნახაზი გაკეთდეს და დარეგისტრირდეს. ეს არის გზა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროთ, თუ გინდათ რომ თქვენ, ანუ თქვენს მიერ მიწის შეძენა და უძრავი ქონების შეძენა სათანადოდ იყოს დაცული და ვთქვათ არ აღმოჩნდეთ ესეთ სიტუაციაში. ალბათ მოქალაქე ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ პირს შეუძლია იმ თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვოს, რაც მას გადასცა სამოქალაქო კოდექსი, ამას ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული
სიტყვიერი შეთანხმების დროსაც.
ხო, მოუწევს მტკიცება, რომ ნამდვილად გადასცა ეს თანხა და არსებობს ეგრეთ წოდებული უსაფუძვლო გამდიდრების მუხლი, რომლის მიხედვითაც ყველანაირი თანხა, რომელიც მე გადმოგეცი და სანაცვლოდ არაფერი მიმიღია, უკან უნდა დამებრუნდეს. ეს შეიძლება, თუმცა ესეთ მტკიცების საგანი იქნება, რა თქმა უნდა, სასამართლოში უნდა დადასტურდეს, რომ მან მართლა მიიღო გარკვეული თანხა. რა შეეხება ვალდებულებას მეორე, ანუ მიწის გამყიდველისგან დაურეგისტრიროს საკუთრებას, სამცხოვრეთ ესეთ ვალდებულება ამ შეთანხმების არსებობის დროს არ არის და სამწუხაროდ ძალიან მცირე შანსია მიიღოს მიწა, მით უმეტეს თუ არც იმპირის სახელზე არ არის, ვისგანაც იყიდა.
ხო, თუ ესეთი არც თუ სასიამოვნო შემთხვევა იყოს, სამწუხაროდ რომელიც მსმენელმა გვითხრა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არის მსმენელი, ხო?
Алло.
Дилам შვიდობის, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რომ იმასუხოთ. 2 წლის უკან დავიწყე მამაპაპის ული სახლის სოფელში გაფორმება, რომელიც დღემდენ ვერ გამიფორმებია, იმიტომ რომ ანდერძით იყო papa ჩემზე სახლი, papa ჩემი დაღუპულია, ვინც მოანდერძეს დაღუპული არის და მე კისელზე მაქვს ანდერძი, მაგრამ არქივში დაკარგული არის ეს ანდერძი, 1000 დოკუმენტი მოვიძიე, 1000 ადგილას ბოლოს რო ვეღარ გავართვი თავი ადვოკატის დავიქირავეთ და ადვოკატმაც ვერ გაართო თავი, იმიტომ რომ რაღაც საბუთები მომთხოვა, რომელიც ადგილობრივი გამგეობიდან ამეღო რომ ფობდა და სარგებლო და სიგვილის შემდეგ მაგალითად პიროვნება. ეგ საბუთი მომთხოვა და გამგეობა არ იძლევა, როცა ადრემ ხომ აქ აღებული, მაგრამ ტექსტი შეცდომა იყო და ნოტარიუსმა სხვა ტექსტით მომთხოვა ეს საბუთი. და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და თუ ეს კანონმდებლობა, ახალი კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამ პრობლემის გადაწყვეტას?
გამარტივებას ამ პროცესის. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
ხო, ანუ ესე რთულია ცოტა დოკუმენტების გარეშე რეალურად ნახოთ რა ხარვეზები და რა პრობლემები აქვს სამართლებრივად აღნიშნულ შემთხვევაში კონკრეტულ პირს, ანუ ანდერძი არის, არ არის, როგორც თქვა, არის, მაგრამ თან არ არის.
არქივში არ არის, ხო,
არქივში არ არის, გარდა ამისა, ბევრი საკითხია, რომელსაც სამწუხაროდ ესე ვერ აუხსნით გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცნობ დოკუმენტაციას. თუმცა ჩვეულებრივ, რა თქმა უნდა, ამ სამართლებრივი ლაბირინთებიდან არის ხოლმე გამოსავალი და მოიძებნება ხოლმე გამოსავალი. თუ თქვათ ანდერძის ვერ მოძიება ხდება კანონის მიერ მემკვიდრეობა, თუ ანდერძი არ დასტურდება, რომ არსებობს სინამდვილეში და რაღაც ისეთი ჩანაწერია, რომელსაც არ მიანიჭეს ანდერძის, ანუ არ ჩათვალეს როგორც ანდერძად, არსებობს მერე კანონის მიერ მემკვიდრეობა და კანონის მიერ მემკვიდრეობის ხაზ შეიძლება გაყვანდა მიიღონ სამკვიდრო.
ხო, მესმის რომ ეხა
ასე შემდეგ. რა შეეხება კანონს, ეპოდიში და ერთ
მომენტს
ამ სიტუაციაში ვერ დაგეხმარებათ ვერანაირად, ნუ იმიტომ რომ უბრალოდ თქვენ არ ითვლებით ამ პირის, ამ მიწის მემკვიდრეს ჯერჯერობით. როდესაც მოხდება სამკვიდროს მიღება, ანუ ეს მიწა როგორმე დაგიკავშირდება თქვენ პირადად და იქნება თქვენ ჩაითვლებით მემკვიდრეთ, მე შეგიძლიათ მიმართოთ საჯარეს და ისარგებლოთ იმ უფლებით, რომ პროაქტიულად დაგეხმაროთ საჯარესტრი და დაგეხმაროთ რეგისტრაციაში, თუმცა მემკვიდრეობის მიღებაში ის ვერ დაგეხმარებათ. უნდა როგორმე უნდა მიიღოს მემკვიდრეობა.
კიდევ ერთი მსმენელია, მასაც მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გთხოვთ შეკითხვა მიიღოთ მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ადრე შეძენილი მიწის ნაკვეთის გადაფორმება ჩემს სახელზე მოვინდომე ეს დღეები. წინა მეპატრონეს კომში ოჯახის ხუთი წევრი ყოლია ჩაწერილი, რომლებიც ადგილზე არ იმყოფებიან. ყველას ხელმოწერა მომთხოვეს და ამიტომ პრობლემა შეგვექმნა. საკმარისია თუ არა კომლის უფროსმა მოაწეროს ხელი, როცა ჩემს სახელზე გადავიფორმებ უკვე საჯარო რეესტრში ადრე ნაკიდ მიწის ნაკვეთს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, ესეც საინტერესო შემთხვევა, თუმცა სავარაუდოდ აქაც აუცილებელია დოკუმენტები ქონდეს ზუსტად, რომ უპასუხოთ მოქალაქეს რა ხდება ამ დოკუმენტებში. კომში საკუთრების საკითხი უცნაურად არის მოწესრიგებული, გამომდინარე იქედან, რომ ორი მიდგომა, ერთი ის, რომ დღეს მაგალითად კომლის ყველა წევრზე თანასაკუთრებად თვლიან, თუმცა სინამდვილეში კომში საკუთრება წარმოიშვება ბოლო წევრის გარდაცვალების შემდეგ, ანუ კომლის ბოლო წევრის შემდგომ შეგვიძლია ვისაუბროთ რაიმე საკუთრებაზე. ამ კუთხით ორ მაგი მიდგომა, ესე რომ ვთქვათ, რთული საკითხია, მაგრამ რადგანაც დღეს უმეტესად მიდგომა აქვს, რომ კომლის ყველა წევრის თანასაკუთრებად ითვლება, სავარაუდოდ ამ მიზნიდან გამომდინარე თხოვენ ყველა წევრის თანხმობას მიწის გასხვისებაზე, ანუ კომლის ერთი წევრის მიერ მიწის გასხვისება ნების გამოვლენა მიწის გასხვისებაზე არ ჩაითვალა. სავარაუდოდ დაგჭირდებათ, რომ იპოვნოთ დანარჩენი წევრი.
კიდევ ერთი
ანა მოიწეროს კომლიდან წევრები.
ტელეფონი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი დრო თითქმის აღარ რჩება. დილამ შვიდობის, ბრძანეთ, ალბათ მოვასწრებთ. ბრძანეთ.
აა, იწურება დრო.
3-4 წუთი დაგვრჩა, ბრძანეთ.
ჩვენ გვაქვს საინვენტარიზაციო აქტი. ჩამოთვლილია რამოდენიმე მესაკუთრე და ამონარიდი საგადასახადო სიიდან. აი ეს გამოდგება უფლების დამდგენ დოკუმენტებად.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
გამოდგება საგადასახადო სიიდან ამონაწერი და საინვენტარიზაციო დოკუმენტი, გამოდგება უფლების დამდგენ დოკუმენტებად.
აი ასე მოკლე და კონკრეტული პასუხი უფრო ოპტიმისტური ვიდრე წინა სხვა მსმენელების ზარებზე. მე მინდა დასასრულს კითხოთ, დრო ამოიწურა, ვიცი რომ ეს დიდი თემაა თქვენ ერთი მხრივ ბრძანებთ ხარვეზებზე პროცესის კანონსაკანონმდებლო სიახლეებისაც და გაქვთ თქვენი მოსაზრება. მეორე მხრივ რას ურჩევთ მსმენელს იმას, ვისაც ეხება და აწუხებს ეს საკითხი, დასარეგისტრირებელი აქვს მიწა, მოუწოდებთ ჩაერთოს პროცესში და ისარგებლოს ამ პერიოდით, მოიცადოს, რას მიაქციოს ყურადღება? თქვენ მოგმართავენ კიდეც სამწუხაროდ, აი პრაქტიკაზე ვერ ვილაპარაკეთ, თუმცა ეს ზარებიც რაღაც ნაწილი იყო სურათქმნი და ბრძანეთ, აი ორი წუთი დაგვრჩა.
ანუ პირველ რიგში აუცილებელია, მიუხედავად იმისა დღეს რთულია თუ არა, ხარვეზიანია თუ არა რეგისტრაცია, აუცილებელია ყველამ თავისი საკუთრება გაიფორმოს სათანადო წესით, რომ ის იყოს დაცული კანონის მთელი ძალით. როდესაც ჩვენ გვაქვს უბრალოდ რაღაც დოკუმენტი, მაგრამ არ არის ეს ყველაფერი გაფორმებული, სათანადოდ ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ აღნიშნული საკუთრების უფლება როგორმე ისე შეიზღუდოს, ან შემცირდეს, ან დაიკარგოს, ან ძალა გამოიცალოს, ესე რომ ვთქვა, და გახდეს ბუტაფორიული და სინამდვილეში შემდგომ თქვენ დაგჭირდეთ სასამართლო და ასე შემდეგ რთული პროცედურები იმისთვის, რომ საკუთრება დაირეგისტროთ. პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ იოლი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფინანსური რესურსებიც აუცილებელია, გარდა ამისა დრო დავთქვათ, აი ორი წლის განმავლობაში გვყავდა ესეთი მოქალაქეც და ხშირად ეს პროცესი მარტივად და ერთ დღეში ნამდვილად არ სრულდება, მაგრამ მაინც მოუწოდებ მოქალაქეებს, რომ მიაქციეთ ყურადღება თქვენ საკუთრებას და ის მოაქციეთ სამართლებრივ ჩარჩოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი ვერ დაიცავს თქვენ საკუთრებას. თუ ის არ არის სათანადოდ რეგისტრირებული, არ არის სათანადოდ გაფორმებული, თქვენ თვითონ ამ, ვთქვათ, პროცედურების არ დაცვით, საფრთხეს უქმნით იმას, რომ გარანტირებული იყოს თქვენი საკუთრების უფლება. მოუწოდებთ მოქალაქეებს მაქსიმალურად, თუმცა რა თქმა უნდა ის არ არის საჩქარო, რომ ყველა ერთად მივიდეთ ერთ დღეს საჯარეში, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ, გააფორმეთ სათანადოდ, დაიცავით თქვენი საკუთრება და შეხედულება იმის შესახებ, რომ мама პაპადან ჩემია და ვინ წამართმევს, სამწუხაროდ მცდარია, თქვენი აღნიშნული მიწა მაში, როდესაც მას სათანადოდ დაირეგისტრირებთ საჯარო რეესში.
და მე კითხეთ და არ მახსოვს, გონი არ გაგვიცია პასუხი ამ შეკითხვაზე, აქვს თუ არა ვადა ამ ინიციატივას, თუ არ ვიცი კანონს
რომელი? ორი წლის განმავლობაში, როგორც ამ ეტაპზე არის გადაწყვეტილი, იმოქმედებს აღნიშნული შეღავათები, შემდგომ უკვე რა და როგორ გადაწყდება, ან ეს ორი წელი შემცირდება თუ არ შემცირდება, გაიზრდება თუ არა, ეს უკვე საკანონმდებლო დონეზე გადასაწყვეტი საკითხია. ამ ეტაპზე ორი წლის განმავლობაში, როგორც არის საუბარი, იმოქმედებს აღნიშნული კანონის შეღავათები.
სხვა მთავრობამ და სხვა პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს.